Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 27 iyunu, Tepdanın anı günü. Suunki programamızda Hüseymov'un ecesi Tutluk oğlunu boşatmağa çalışyar. Arkadaq Uliberdi Muhammedov'un doğulun gününü tayarlanyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Украинанын президенти Владимир Зеленский ве Европа кеңешинин баш секретари Ален Берсе Украинада агрессия жинаяттарын деңгемеу үчүн юридик трибунал өрөтмөк баарындагы шартнама кол чектилер. Бу чара 25 июнда Страсбург шаарында кесирилди деп Украинская правда хабар берер. Тәзе дөрөдүлжөк трибунал Русиянын Украина арсы хүзүмүнө жоопкер болгондору деңгемек ве жоопкерчилиги чекмек менен мисхулунур деп карасылар. Onu dörütmek boyunca iş toporunu 41 devlet, Evropa Komissiyası, Evropa Dasarı Siyaset Kulluğu hem de Evropa Genesi giriyar. Bu tribunal arkalı halkara hukuk ulumundaki bosluğu doldurmak hem de ursu başlatmakta cevapkarları halkara derecesinde cevapkarçılığı çekmek gözünde tutuluyar. Kırgızistan'ın parlamenti köpçülüklüğün haber teristeleri varadaki teyze kanunu kabul etti. İndi ähli internet neserleri hukmanı tertipte devlet tarafından hasaba alınır. Haysi neserin işlep biljekdigini, haysisinin bolsa yapıljakdigini devlet idarası kesitler. Hukukçular bu düzgünlerin cenzura ve qarasız metbuğatı batış üçin ulanıljakdigini aydarlar. Yurdun media cengmetçiligi prezident Sadır Japarova üzülünüp täze kanuna qol çekmezligi çağırdı. Оңа лайықлықты әхілі интернет сайттары инді метбуғы терістеті қасап еділіяр. Интернет несірлері мазмұнына қарамыздан хокманы қасапы алынмалыдыр. Діңе сондан соң олар мағлумат ярадып білерлер. Мұның білен бірлікті министрлер кабинетіні метбуғы терістелеріне қасапы алмақ, қайтыдан қасапы алмақ, яды олардың ісіні ятырмақ бойынша айретін ықтиярлықлар берілер. Başqaça aydılanda haysi metbuğutun islemegine ruhsat berilecektigini devlet idarasının özü çözür. Resmiler haysidir bir neserin doğru islemeyendigini aytsa, onun hasabını yatırmak mümkinçiligi hem göz önünde tutulýar. Bu kanun Kırgızstanda qarasız jurnalistikanın ýagdaýynyň yaramazlaşan döwrüne qabat gelýär. Ýurtda soňky ýyllarda hökümeti tanqidlän bir näçe neser ýapyldy. Ermenistan'da hakimiyeti basıp almak dinansığı boyunca açılan cenayet işi bilen bağlılıkta 14 adam tutsak edildi. Oların arasında hükümetin 7 tanqidçisi, Ermeni Apostol Kilisesinin arhiyepiskopi Bagrat Galastanyan hem bar. Yurdun premier-ministri Nikol Pasinyan'ın sözlerine göre, kanun koruyucu edarlar, cenayetçilikli oligarhiki ruhani toporların tayarlan, devlet ağdırılsığının önünü alıptırlar. Cemi 90'dan qovraq yerde gözle geçirlendigi aydilyar. 25 iyunda xopsuzlyk güýçleri Muqaddes Görüş hereketiniň agzalarynyň we tarapdarlarynyň öýlerinde gözle geçirdi. Bu guramanyň ýolbaşçysy arhiyepiskop Bagrat Galastyandan başga da opozisiýon Ermenistan blokunyň deputaty Artur Sarkisyan, ýurdun iň köni partiýasy bolan Dasnak Sut iýunyň ýolbaşy düzüminiň agzasy Igor Sarkisyan, Seylede ıkrar edilmedik Dağlı Qarabağın öňkü parlamentiniň deputaty David Galstan tutsak edildi. Bu adamlar Ermenistanyň Derinip Komitetine äkidildi. Binanyň öňüne tutsak edilenleriň tarapdarlary toplandy. Bu ýere kanun goraýjylary ýerleşdirildi. Mundan öň Civic adly yerli neşir oppozisiýanyň döwlet agdyrylsygy bardaky meýilnamasyny ele geçirendigini öňe sürdi. Ermenistan blokunun deputaty Elinar Vardanyan bu gözlögleriň we tutsak etmeleriň siýasy matlaplydygyny, hökümete garşy çykyş edenleriň galp aýplamalar bilen ýerlenýändigini aýtdy diýip RFI habar berýär. Türkmenistanyň para powerlifting boýunça milli ýygnasynyň turgunlary 22-nji 25-nji iýun aralygynda Xitayň Pekin şäherinde geçen para powerlifting boýunça dünýä kubogynyň tapgyrynda 7 medal aldylar. Maglumata görä Türkmenistanyň topary 6 kümüş we 1 bronz medal almagy başarypdyr. Para powerlifting boýunça dünýä kubogy 2028-nji ýylda Los Angeles-da geçiriljek Paralimpiya oýunlary üçin hukmany taýlama ýarysydyr.